Radio Kapi.
Mpangi la munu Christelle Fritti mbote na beno mpangi la munu nyoso mesangana tibetu kulutila ntila ndinga ngemba Radio Kapi betu kwa ntete ba intu ansangu bisadi mebika kisalu ngonde nsambwadi nkatu kufutama mvovidia bisadi kivwa ndaka vende zoka nde divula yae kese tisaka batu na ntila ya Zulu Kongo Airways meko kisambula nsambwadi na kizunga ya North Kivu na Maniema atape kuna na hoka tanga bisadi nyoso mebika kisalu tintangu bake baka mvutu kese pelisabao. Batu makumi tatu na zole kufuaka na kanke na bule kuna na teritwari ya Jugu, mafunda na mafunda miswa mimeko kisamvula mvimba nkatu kubaka lusadusu ya kimutu na kitini na kizunga ya Ituri. Anmepema na kisalu ntualisi ya nzonkanda ya isamu na kufutisa mbongo ya kufutudila bana yi na nungaka vena nzonkanda na tsombo ya Luyalu kuna na Mbanza Bukavu na kizunga ya Sud Kivu. Vona na betu kintuali mpangi. Bisadi ya divula ya nzietolo na nzila Zulu Kongo Airways meka ni nakubika kisalu na kilokola ya bilumbu tatu samu na kulomba difuti na bawe ya bangonde nsambwa dipeki ntwadi naba ninga na bawe kesalaka na mguizani ya iteme baina bawe bameko kisangonde kumi na hivu ankatu kufutama. Ndinga kele kaka mosi bake bika kisalu tika nyonso kana mfutu baka na ve jangandu tangu nangena inwa ya nanapli rich mambo.
Kilumbu ya ntete ya inantuka babilo ya Kongo Airways meba kama na katikati ya babalabala lo mami pe muzee Kabila na Lubumbashime Kangama. Bisadi ke bau na nganda, bau kena kuyimbila pe kulomba, bau kutusa bau na bainishwa na bau, samu eti, bau mefuta mave katuka bangonda nsambwadia, nchoka, bau kele na kisalu konso kilumbu. Na kulandilaka bau, lusadushu ya mavimpi, kufutila bainjo, kudikisa dibuta, mpe kufuta malongi ya bana na bau mekuma na kakalakani. Bau zona pe kufuanda ya sendika ina kekuisa nwandila mambote na bau na ntuala ya fumu wa kisalu. Bao metula babanderole mingi na nkotole ya nene ya bilio na bao. Sika bao mesonika bandombolo na bao mutindo, kisadi ya kulozama, dikanda na ntwala ya kivonza. Kisadi mefutama ve, mwana kena kutanga ve. Kukatula bisadi yae ya Kongo Airways, ya kele mpe na basu tretan. Bao mesala bangonda kumi na ivo kukondo kubaka difuta. Bisadi yae meza bisa eti, na manima ya lumbu tatu ya kutelemisa bisalu, bao kekuiza fimpa, yina kekuiza tadila dikada ya nkaka ya jambu yae.
Bisadi ya divula nzietole ya Zulu Kongo Airways mebika kisalu na Mbanza Lubumbashi na kizunga oko Tanga baninga na bao MP ya Mbanza Goma na kizunga Kivu ya Zulu baame landa dikulu na bao kubanda bubu kilumbu kumi na nsambwadi ya ngonde ya kumi samu na bayai ya kikaka samu na difuti na bao veka siempi samu na kubaka kimvuka kebanda vovila bao bakena kutadila ti na lumbu kumi na ivuwa ya ngonde ya kumi kana mvutu baka na ve bake pekisa vyo ata mosi biminavana na Mbanza Goma kasiditafi ya kutekisa abatike kena kusala fioti fioti bonso sikimisaka bisadi ya nkaka sangu ya kubika kisalu ya bisadi ya Kongo Airways mtinu mosi pe kuna na kizunga ya Maniema tika bisadi kangaka mielo ya bilona bau kubanda na nsuka petu landa ntendula na inwa ya jangoma
samu nambuta kibali Teofil. Kisadi ya Kongo Airways Kindu bayai kenda kutambula pake na kulomba ngona tambodi bake futa makafe boela diaka bisadi ya Sutrentans kenda kulomba bangonda kumi na ivwa bake futa makafe amelomba na Luyalu ya Kongo zitisa babiyekwa na yao yake diambu ya pasi mingi na ina metadila baina zona zieta kuzaa mona bubu ya nansuka bainjo ya bisalu ya Kongo Airways ya kukangama mutindu baka na utelama kimbangi ya fwana kuzabate kumanga kisalu ya ibandaka bubu ya ya kuza zingila bilumbu tatu mekuza tuba vayai kena kutambula.
Kuna na kizunga Sud Kivu batu kena kusumba mukanda passport biometrike kena kubokuta na kumona nzimuni na mepesa kisika bafete bimisi na yao vana na Mbanza Bukavu. Nzoka nde bako kisaka nyosu bake lombaka samu na kubaka passport biometrike na kisika bake kangilaka bamfikula ke vana na Bukavu. Mungu wakie kwa kisika ya kubaka mfikula mesamba yake le samu ti mikanda ya mbula matadi to imprime de valeur yake le vikuna na Mbanza Kinshasa. Tonga Emmanuel la mejo wakabedi bame bangula na Blaise ndonga la mayanda.
Buta Augustin akilimani kete ndulati bangonda tatu muvimba keluta mtuka baki vingila ba passport na bao yasemisaka diakati yaka tukaka na kuvila nzetelo mosi na ansi ya manzenza na kilumbu kaka ya kumi na zole ya ngonda yai ya kumi. Mbuta Augustin za misaka diakati bale kaka kupesa bao bao ba passeport yango nani makaka ya ba poso zole ya tubaka diakati mingi kati na bao kila ndakana kuvingila na centre de capture ya passeport biometrique na mbanza ya Bukavu ntwadisi ya centre yai tendula kati ya kezaba na mambote nyoso di kabu yai ya sebiseka diakande kisina ya diamu yai kele kukondo ya ba imprimer de valeur mpima fiche ya kaka mtuka minister kieta nina diamu ya ba isi ya banzenza na bola kifumu Kinshasa ya kuzaba ya kaka mpangi Adolphine Goipemba centre de capture ya mbanza Bukavu kaya mbaka barekera ya bakivu nyoso zole mpi baina ya manyema bwela jaka baina nyoso kevana na kitini yai ya ST ya bwela na betu Kongo
kuna na kizunga bazu wele miibi kufuwa kampulusi mosi vondaka sunga basala natumuna mbongo pe masasi wakanaka mingi ntango bayi baka na inzo ke tindaka mbongo le solidaire ke na mbanza buta ya salamaka na mpipa lumba lumingu na kukuma na nsuka kilumba ntete bonsa sikimisaka bimbangi. Na kizunga Ituri mafunda mingi ya miswami mesamba bamepesaka bao ntete atalu sadusu mosi vea kimuntu nzoka nde bamemanisa mvula mvimba na bisika bako wendaka soma kuna na teritwari ya Jugu bazo wa madi ya ve masa ya kunwa keleve pe bilongo keleve ya uina miswami mingi mekuma kubela kimbevu ya kukita menga pe na mwanda hivu wa meluta batu makumi tatu na zoli kufuaka kuna na kanke na ndimba ya Savo meba kama na bule bonzo meso nika Izaki Remo bamebagula na blezi ndonga la mayanda
mchobolo ya fiyoti kikuta na dikabu keta nina lukengelo na teritwale ya Jugu kansi bantu meti na kabifulu na bawa ya Luzingu kila ndakana kunyonga kibeni mivuka ya ba humanitaire kikondo ampi mutindu ya kundatila bawa lusadisu na basite kitezo makumi tanu kevanda na kitini yina baina meti na ramvita kezinga na makakalakani ya ngolo ampi boke kondwa mutindu ya kundakana bisalu ya mfinda kifulu keswama mivuka timinduki nambaza bonso jina bantu kitezo mafunda makumi tatu na zole kebaka antete ve lusadisu mtuka boku maka na kifulu ina na ngonda ya iya ya vula meluta bake kondwa mpi nyoso bwela diaka maza ya kunwa kula natuadisi na bau makumi tanu kanti na bau baka diaka lufwa kikuma kukondwa madi ya mpi bankisi na siti Savo na finakani ya bule mpasi kiluta kibeni badeplase makumi tanu na iya kufoka tuka ngonda ya sambwadi meluta kanti na baviktimi yai mosi iti kento nandi kufoka mazono meluta bantu nyoso yai kilomba kaka kula nakana processus ya ngemba samuti botavutuka na bifulu na bau ya ntama
beto bikala kaka na kizunga Ituri tika bame zingila nkanu na makesa ivwa ya luyalu pezole kati na bao kele ba kolonel ndola na bao mebanda na bamvula kubi na buloko ti na lufwa samu na bayankaka bame fukusa bao mpe na ndonga luyalu bafwete futa lumande na ndandu ya dolar mafunda makumi tanu lokola yaza banaka kuna na nganda tamusulu ya makesa kena Ituri na tuka sabala meluta tangu bafu ndaka samba na diambu wa lufwa ya batu zole ya dikanda ya shine bafu ndaka timuna wa wolo basa laka iba bima na bau lengo iya ya olu. Na kizunga Sud Kivu bamepimisa na kisalu ntwadisi mosi ya nzonkanda samu na kublomba mbongo na ntwala kufutula kisika na yandi bana nzonkanda ina nungaka vena nsombo ya luyalu ya tsungi mika toka luta yake dikitele ya EPST Sud Kivu ya tete mutulombaka babaka lukanu ina lukanu angongu tumei yangidika bibuti ya bana nange nanapli rich mambo
lukanu ya kupemisa prefia ya Institut Fadili ya Bukavu meba kadiboku ya koordinater ya bainzo kande ya emisyon ya 8M CEPAC yandi meza bisa eti lukanu ya imeba kama na manima ya kusosa sosa hii na kuizaka sadisa inzo kanda mutindu kuizaka lomba dilekteli ya kizunga ya malongi ya Sud Kivu ya fuanaka kundima to kundima ve kubaka mbongo hii na haba fuandaka lomba na balongoki ya malongi ya tuka ba hii na nungaka ve na bantitani ya examen de time katuka kuluta mambu ya ngome monika ya kedika na yao mukanda ya kupemisa tata prefeme tuba eti bamevundisa yandi peba meso nikila yandi mukanda ya kitumbu lukanu yai mese pelisa bibuti ya balongoki baina kuzaka funda nsadilu ya imbi ya bantwedisa ya bainzo kanda ya nkaka baina kina kudiatila misiku ya bafumu na bau ya kuzaka lombama na bafumu kedi ya tisaka bainzo kanda ya kuyamba balongoki ina nungaka fena bantintani ya examen de time katuka kuluta kukondwa kulomba bau mbongo
beto manisa nsangu na kizunga manyema kisika minlongisi kena teritwari ya kibombo mesamba mpasi mekumina bau mpi ina kena kukwamisa sadulu na bau samuti minlongisi ya nkaka kemba kaka vema tabisi ya ufele kuna na EPST ya ntete na ya zole manzonkanda nkaka kemba kaka ve mbongo samu na tsadulu ekulu ya Nzonkanda metu wa mvovidi Jonathan Edondo Mulenda na ntola kinzonzo ya Florence Kizalunga.
D'abord il y a la prime de gratuité.
Ya ntete ya kele matabisi ya kufuta ve kalasi ya bana ya bimba pe bambongo bae kuzafuta longisi makumi zole ya funda bafalanga mbongo niyozu bagiti ndaya na balongisi na kalasi matomaini mawazo ya ke morana kave beti kenda kulomba bafuta beto tibi lumbo yae beti mwona ve matabisi ya finda ya ya nteke beti vandaka na mkolo yalo Tony Mwaba Kazadi ndi kuzaka lomba na mbuta balongisi sama nini yae kuzaka baka ve mvutu na kizunga
ne trouve pas solution dans la province
matono mpaye ngimika tuko alanda nsangu kintwadi na betu tina ntuka wakula kubikaka yao pela ndilaka Richard Jinyo kamunga na alen rungu mshinji na ndwenga masini ya Bili Landri Betu na mimi kindu munu meso dila beno ndemba manakonto kisika benu kele nsangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.